Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tämä on Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet, ja niin on vain tässä kevään mittaan päässyt käymään, että olemme tulleet viimeiseen jaksoon, ja tänään puhutaankin sitten totuuksista. Kaikki se, mistä ei ole vielä puhuttu, mutta mistä ei kuitenkaan voi vaieta, ja sitä varten tarvitsemme filosofeja, joita meillä onkin studio täynnä. Tervetuloa Maria Lasonen-Aarnio, Helsingin yliopiston filosofian professori, joka olet ollut virassa nyt varsin vähän aikaa, vuoden pari.
Kyllä, ainakin täytenä professorina, mutta toki Helsingissä 2018 lähtien.
Ja sitä ennen olet ollut paljon aikaa ulkomailla Oxfordissa ja
Michiganin yliopistossa.
Michiganissa ja noin poispäin. Miltä näyttää suomalainen todellisuus, kun tarkastelet sitä silmin, joka on nähnyt muutakin?
No kyllä se näyttää varsin hyvältä ja hienolta ja hyvin paljon varjelemisen arvoiselta.
Ja tervetuloa Esa Saarinen, joka oli taas juuri jäänyt eläkkeelle filosofian professorin virasta Aalto-yliopiston puolelta.
Kyllä joo.
Millaista on eläkeläisen todellisuus?
Se on ihan suuremmoista. Niitä on siinä, kun sitä on päässyt maistamaan, mutta eihän siis filosofit jää koskaan eläkkeelle. Eikä kirjailijat, eikä kaikkein vähiten ajattelijat.
Niin, ajatteleminen on varmasti asia, joka jatkuu, halusimme tai emme. Ja jos me puhutaan, niin kun lähdetään liikkeelle siitä, että mitä todellisuus ja totuus on, niin tämä niin kun totuuden määritteleminen on aika paljon filosofia, joka on kuitenkin pohjimmiltaan ei ole niinkään totuuden, vaan viisauden rakastamista, jos ajatellaan ihan etymologisesti. Mutta aika paljon filosofia tutkii myös sitä, että mikä on totta tai mistä voidaan ylipäätään sanoa, että se on totta. Löytyykö siitä sitten jokin viisaus siitä, mikä on totta, vai mitä varten meidän tarvitsee tietää, että mikä on totta, tai mitä me voimme sanoa siitä, mikä on totta?
Siis filosofit ei tutki niinkään yksittäisiä totuuksia, vaan sitä, mitä totuus on ylipäänsä. Tämä on ollut niin kuin tärkeä kysymys, mutta sä myös kysyt, että mitä merkitystä sillä on, että meidän uskomukset on tosia, että me tiedetään asioita maailmasta. Tässä on kaksi eri kysymystä. Jos mä nyt tosi jälkimmäisen sanoin, mä sanoisin, että sillä on erittäin suuri merkitys.
Sä oot tutkinut aika paljon sitä, että mitä me uskomme ja myöskin, että mitä uskomme todeksi ja miten se uskominen, miten uskominen tapahtuu siis?
Niin, no mä oon tutkinut sitä, että mitä on tavallaan hyvä uskominen ja minkälaisia niin kuin normeja uskomisella on. Ja siihen on nyt hirvittävän monta eri näkökulmaa. Yksi asia, joka mua on myös kiinnostunut viime aikana, on niin kuin se ymmärryksen käsite. Ja miten ymmärrys eroaa niin kuin yksittäisten totuuksien tietämisestä.
Että kuitenkin, ihan lyhyesti, niin, miten se eroaa? Niin, no voiko se tiivistää?
Niin, no ymmärtäminen, me yleensä ymmärretään niin kuin asiakokonaisuuksia. Ja ymmärtäminen vaatii niin kuin yhteyksien hahmottavista, usein rakenteiden näkemistä. Kokonaisten uskomusten joukkoja, sitä, että niin kuin kokonaisuus nähdään tietyllä tavalla. Ja useinhan voi olla niin, että me uskotaan, ihmiset uskoo niin kuin pelkkiä totuuksia jostain aihepiiristä, jostain kysymyksestä, mutta ne silti niillä on jotenkin niin kuin vinksahtanut käsitys todellisuudesta.
Mikä se vinksauttaa sitten yleensä?
Niin, no siihen on tietysti monta syytä, mutta media, polarisaatio.
Tunteet mahdollisesti.
No tunteet varmasti joo, niin.
Mä otan pikkasen kiinni, että jos ajatellaan näin, että joku sanoo jotain, ja toinen sanoo, että joo. Mutta se, joka sanoo joo, niin tietysti voisi myöskin sanoa joo. Ja että tavallaan se äänen sävyn kautta tuleva mitätöinti, niin on mahdollisuus siis siihen, joka on tämä musta tietynlainen kyllä, onko tämä niin kuin filosofian hankaluuskohta, siis se, että miten tuoda sävyt ja tunteet ja tunnelma osaksi sitä, mitä tavoitellaan, kun pyritään selvittämään vaikka, että mitä on totuus, mitä on tieto. Et siis siinä mielessä se, kun Maria sanoi, että häntä kiinnostaa, niin kuin, onko tämä ymmärrys, semmoisena asiana, joka liittyy niin kuin sanot, asiakokonaisuuteen tai johonkin siis semmoiseen ikään kuin laajempaan yksikköön. Mm. On musta siis se kiinnostava asia, koska tietysti elämä aina liittyy johonkin laajempaan.
Eikö se aika lähellä sitä, mitä sä oot tutkinut, nimenomaan niin systeemejä?
Mm, se on.
Että tavallaan se, miten kaikki liittyvät toiseensa, on jo systeemi.
Kyllä.
Sinänsä. Mutta mä mietin sitä, että sit systeemissäkin, niin kun, jotta se voi nähdä kokonaisena, niin, ja jotta ne yhteydet voi nähdä systeemissä, niin jotenkin meidän pitää määritellä, mutta sitten me ollaan tämän onnettoman kielen kanssa tekemisissä aina viime kädessä, joka niin kuin on kohtuullisen hyvä likiarvo monille asioille, joo, mutta sitten samaan aikaan, kun me kirjoitetaan joo, ja just tämä joo, tai joo, niin kaikki radiokuuntelijat huomaa, että se on kysymys kolmesta eri asiasta, mutta jos tämä nyt kirjoitettaisiin auki, niin, ja kumpikin on kieltä, sekä puhuttu kieli että kirjoitettu kieli, niin me huomataan, että meillä on ihan eri määrä informaatiota.
Niin,
me uskotaan ihan eri lailla, että oliko tämä nyt Leikolan mielestä sitten totta tai ei, niin riippuu siitä, kumpaa versiota me käytetään. Ja tässä on vasta kaksi eri ilmaisutapaa kolmelle eri niin kuin sisällölle ja viestille, josta joku voi tulkita sit myöskin vielä näin eri tavalla. Et eihän kaikki osaa sanoa sitä, että jos sanoo, että joo, niin joku ajattelee, että no sehän oli myöntymisen merkki, vaikka se kuulisi sen eikä siis lukisi luettuna. Et jotenkin niin kuin, mä ajattelen usein, että se on pieni ihme, että ihmiset ymmärtää tosiaan niinkin paljon.
Tuo on hyvin sanottu. Siis yksi tapa hahmottaa ilmiökenttää on ajatella sitä, siis ymmärryksen ilmiökenttää ja ehkä kommunikaation ilmiökenttää ja kielen ilmiökenttää on ajatellakin sitä oikeastaan musiikin kautta. Että siinä on musiikillisia komponentteja, että jotakin alkaa tapahtua siinä toisessa sen seurauksena, mitä sä sanot ja myöskin sen seurauksena, mitä sä tavoittelet ja sen kautta, mitä siinä tulee mukaan, kun sä sanot, mitä sä sanotkaan, siis mitä sun silmät kertoo, ne erilaiset tavat painottaa sitä jotakin. Et ihmiset on hirmuisen herkkiä oikeastaan aistimaan eroja musiikissa, niin voisi ajatella, että et siinä suhteessa se, että kuulemme sen eron joo ja joo välillä vaikkapa, on tällainen oikeastaan musiikillistyyppinen ilmiö, mutta filosofiassa usein me ei olla ehkä otettu näitä ulottuvuuksia kauhean vakavasti. Mulla on tullut tavallaan filosofia herkästi sillä tavalla, tavallaan vähän niin kuin ylirationaalista.
Kyllä on keskitty niin kuin siihen, että on lause, väitetään jotain, siinä joku sisältö ja sitten niin kuin kysytään, onko se sisältö totta, mitkä on sen lauseen totuusehdot. Ja se on aika uskomatonta, miten niin kuin yksi ele, yksi ilme, yksi sana voi kokonaisen niin kuin assosiaatioiden kentän näkökulman herättää mielessä. Et mä näkisin, että tuohon ymmärrykseen liittyy läheisesti niin kuin asioiden näkeminen tietyllä tavalla. Niin kuin seeing as.
Pitäisi puhua ehkä enemmän siitä tavasta myöskin.
Niin. Just niin.
Et siis miten on yhtä tärkeää kuin mitä. Tai toista ehkä ole olemassa ilman toista. Ja siitä tulee mieleen, kun puhutaan niin kuin totuudesta, niin myöskin sen vastakohdasta, että minkä on epätotta tai jopa valetta suorastaan. Ja hyvät valehtelijathan tietää erittäin hyvin, mikä on ihmisten tapa uskoa tai ymmärtää. Siis semmoinen valehtelija on ihan onneton valehtelija, joka ei ota huomioon sitä, että miten tämä uskominen tapahtuu ja syntyy. Että millä perusteella joku luulee, että joku asia on totta sitten. Niin pitäisikö meidän tutkia itse asiassa enemmän niin kuin valehtelemista kuin totuusarvoja?
No se mikä ehkä valehtelemisessa on sellainen jotenkin tosi ilkeätä, niin on se, että se tuo mukanaan niin vahvan semmoisen välineellisvaltaa pyrkimykselliseen ulottuvuuden. Että siis se sellainen Lincolnin sanastossa olemuksemme paremmat enkelit ulottuvuus, josta kuitenkin voi ajatella, että filosofiassa alun pitäen siis nimenomaan oli kysymys niin kuin vahvistaa meidän olemuksen parempia enkeleitä. Niin ne enkelit kyllä sillä lailla aika herkästi sitten menee piiloon jonkun niin kuin tummemman maailman edustajien tieltä, niin siinä vaiheessa, kun siis avataan ovet niin kuin tavallaan siis niin kuin trumppilaiseen niin kuin maailman siis semmoiseen itsekkyysvyöryyn ja siihen sisältyvään myöskin semmoiseen itsensä oikeuttavaan tapaan, niin painaa alas kaikki muu kuin mikä se joku itse on. Tähän liittyen, musta filosofiaan liittyy jollakin tavalla semmoinen yhteisön rakentavuuspyrkimys, vaikka sitten loppujen lopuksi filosofia tämmöisenä ajattelun taiteena ja tieteenä, niin eräällä tavalla liittyy aina yksilöön myös, mutta se yhteisön vahvistavuuden ulottuvuus on musta ollut siis niin kuin tärkeä puoli filosofiassa. Katsotaan sitä pitkää linjaa.
Sä olit Maria Lasonen Aarnio Amerikassa silloin, kun esimerkiksi Trump nousi
Kyllä.
valtaan ja varmasti tämä totuudellisuus niin meni vähän uusiin puihin.
Kyllä, mä jätin mun projektihakemukseni siinä vaiheessa, kun hänet valittiin republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi. Ja sitten sen kautta päädyin Suomeen.
Pitäisikö meidän puhua silloin, kun me mietitään, että mikä tai millä perusteella on totta tai vastaavasti valittaa. Pitäisikö meidän puhua luottamuksesta myöskin?
Kyllä, mä sanoisin, että luottamus on äärimmäisen tärkeä käsite. Mulla on siitä niin paljon sanottavaa. Että siis nyt pitää varoa, että mä en ala puoleksi suunniksi luennoimaan, mutta mä oon esim. Miettinyt siis tätä niin kuin tiedeskeptisismia ja niin kuin rokotusvastaisuutta. Ja se on jännä, että on niin kuin helppo ajatella, että ihmiset, jotka kyseenalaistaa tieteen, niin on jotenkin järjenvastaisia. Ja ehkä niin kuin jos nyt mennään vuosisatoja taaksepäin aatehistoriassa, niin on se niin kuin valistusajan järjen niin kuin ylistys, usko järkeen, joka sitten kulki käsi kädessä niin kuin tieteen ylistyksen kanssa. Et nähtiin, että niin kuin tiede on semmoisen ihmisen älyllisten kykyjen niin kuin korkein ilmentymä. Et se on aika jännää, että yksi tapa ajatella sitä, mitä tapahtuu, on, että ei niinkään, että ihmiset olisivat niin kuin järjen vastaisia, kun kyseenalaistaa tiedettä, vaan että se on niin kuin luottamuksen puute. Et samalla lailla, kun niin kuin valistusajassa kyseenalaistettiin niin kuin uskonnon ja Jumalan auktoriteetti, niin tässä nyt kyseenalaistetaan tieteen auktoriteettia ja miksi. Et jos miettii, että mitä se vaatii, että ihmisen vaikka menee rokotettaviksi, niin se vaatii valtavan määrän luottamusta. Se vaatii luottamusta yhteiskuntaan, se vaatii luottamusta tieteeseen, se vaatii luottamusta niin kuin lääkefirmoihin, se vaatii luottamusta terveydenhuoltohenkilökuntaan. Ja kun on esimerkiksi tutkittu tätä kysymystä, niin hyvin vahva niin kuin korrelaatio rokotusvastaisuuden ja niin kuin luottamuksen puutteen välillä.
Mutta toisaalta sanotaan myös, että kaikkia auktoriteetteja pitäisi epäillä, niin että mikään auktoriteetti ei saisi jäädä sen ulkopuolelle. Ja samaan hengenvetoon, niin kuin siihen sisältyy se, että kun epäillään auktoriteettia, niin ikään kuin asetetaan se koetteelle vähän niin kuin muinaisten tarujen sankarit joutuvat olemaan tekemään jonkun urateon todistaakseen sitten, niin näin tiedekin niin kuin tai muut auktoriteetit niin kuin joutuvat todistamaan olevansa sen auktoriteetin arvos, ja jonka jälkeen niistä tulee vahvempia, kuin jos ei niitä koskaan epäillä. Mutta miten voidaan niin kuin erottaa sellainen terve epäily sit siitä niin kuin murentavasta epäilystä?
No hyvä erottelu sinänsä toi, terve epäily ja murentava epäily. Siis toi, mitä Maria sanoi, onko tämä niin ollut ajatteluasia siis tuosta suunnasta? Toi oli musta erittäin siis valaiseva tapa ajatella siis esimerkiksi rokotusvastaisuutta. Siis just tuon luottamuksen käsitteen kautta enemmänkin kuin vaikka järjenvastaisuutena.
Eikö tämä liittyy myöskin, että järjestä usein ajatellaan, että valistus tuli, järki voitti, peli loppui, se oli viimeinen erä. Ja samaan aikaan tämä on niin kuin semmoinen, eihän sitä viimeistä erää ole ikinä missään.
Just niin. Ja musta toi on just se pointti, mikä tulee tuosta Marian hahmotuksessa musta kiehtovasti esiin. Siis se, että jos mä ajatellaan tiedettä ja tieteen instituutiot, kuten yliopistoa järjen harjoituksen instituutioita laajemmalti, vaikka oikeuslaitosta, niin voi kysyä, että eikö niiden tehtävä ole myös vaalia sitä osaksen saamaa luottamusta. Ja sitten jos ne eivät sitä tee, niin ennen pitkään ollaankin vaikeuksissa. Siis tässä suhteessa voi sanoa, että järjenharjoituksen instituutiot aina eivät ole vaalineet sitä omaa oikeutustaan.
Ja sitten meidän pitäisi ehkä ajatella myöskin, että ei se järki ole mikään sellainen asia, jonka voi eristää ja panna niin kuin kumihanskat kädessä johonkin semmoiseen hiilihappojäätä täynnä olevaa boksia, jota tuossa se järki on, niin nyt se järki tekee päätökset eristyksessä kaikesta muusta. Ja ehkä meillä on välillä vähän semmoinen harha, että puhutaan puhtaasta järjestä, mutta onko puhdasta järkeä edes olemassa?
Niin.
Onko puhdas järki todellista?
Niin kuin, yksi asia niin kuin mun tämmöisessä ison big picture niin kuin tietoteoreettisessa ajattelussa on se, että on niin kuin tämmöinen kartesionaalinen yksinäisen tieteen ideaali, joka niin kuin oman järkensä voimalla selvittää asioita. Ja tämä tämmöinen niin kuin individualistinen lähtökohta on niin kuin semmoinen, jolle mä oon hyvin kriittinen. Et mä ajattelen pikemminkin, että, niin kuin, että tietäminen on helppoa, kun meillä on niin kuin hyvä tiedollinen infrastruktuuri, kun me ollaan hyvässä ympäristössä.
Aina seisomme jonkun harteilla kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja siis niin kuin valtava määrä meidän tiedosta perustuu luottamukseen siihen, mitä meille kerrotaan. Ja niin kuin epäonnisessa ympäristössä niin kuin hyvätkin tiedolliset tavat voi johtaa harhaan. Et niin kuin, että se ei ole, se fokus pitäisi olla niin kuin vähemmän siinä, että yksilöt on jotenkin järjenvastaisia ja enemmän siinä niin kuin yhteisössä ja infrastruktuurissa ja rakenteissa. Ja niin kuin ihan pohtia sitä, että minkälaisia tiedollisia rakenteita syntyy niin kuin täysin joskus kenenkään sitä tarkoittamatta esimerkiksi somessa. Niin kuin ne on vain tietynlaisia sivutuotteita. Minkälaisia normeja siellä on, minkälaisia väittämisen normeja siellä on, mitä se tarkoittaa, jos jakaa uutisen, väitänkö mä jotain. Se on kaikki hyvin häilyvää.
Ja se on aika uutta vielä, että kyllä, se ei vakiintunut myöskään, jos nämä nyt välttämättä yksikäsitteisesti koskaan vakiintuukaan. Mm. Mutta sen kanssa me ollaan tekemässä, että näitä uusia muotoja tulee, uusia argumenttien käyttötapoja. Uusille ja vanhoille argumenteille.
Kyllä, ja sitten samanaikaisesti niin ne muodot, mitä on tähän asti pidetty luotettavina ja rakentavina, niin saattaakin sitten lähteä hiipumaan marginaaliin. Että siis tavallaan se tosiasia, että siis koskaan ei ole ollut yhtä helppo kenen tahansa ottaa käteensä kirjaa kuin nyt. Ja eri muodoissaan, siis myöskin jostakin BookBeatistä, niin digitaalisessa muodossa sä saat sen sekunnissa sen jonkun kirjan, mutta siitä ne seuraa, että sä avaat sen kirjan.
Sä voit kokea itse asiassa hyväksi kirjan ihmiseksi sen hetken ajan, kun sä oot ladannut sen.
No näinkin, totta kai noin myös, mutta että se ilmiö, että onko se muutos niin sellainen, joka palvelee sitä ymmärrykseen laajenemista ja sitä myöskin semmoiseen rationaaliseen arvokkaan yhteiskunnan etenemisen pyrkimystä, mihinkä kirjojen kulttuurin tähän asti ajateltiin keskeisesti kytkeytyvän, vai että sulkevatko ne kirjat oikeastaan itse itsensä. Ja tässä mielessä ikään kuin, että se tieteen edistys sitten johtaakin tietynlaiseen kaventumiseen, tietynlaiseen supistumiseen, niin sen laajemman yhteisön kehityksen osalta erotuksena, niin sen syvenemiseen ja eteenpäin avautumiseen ja moniulotteistumiseen.
Mä koitan kuunnella tarkkaan ja mä huomaan, että me tullaan siis koko aika tekemisiin pohjimmiltaan niin kuin etiikan tapaisten kysymysten, eettisyyden kanssa. Onko se tapa, millä me määrittelemme todellisuutta tai arvotamme totuutta, niin onko se väistämättä myöskin sidoksissa sen kanssa, mitä pidämme hyvänä tai pahana?
No mun mielestä on. Ja tuosta ehkä tulee siis kaiken kaikkiaan se laajempi haaste myöskin tarkasteluun, että yksihän taas älyllisen kulttuurin ja järkeen vetoavan kulttuurin, järjen kulttuurin hankaluus on se, että se lähtökohtaisesti operoi eristämällä jotakin. Ja heti kun se lähtee eristämään, niin sitten tietysti niin kuin seuraava askel on sitten kaventua sen jonkin sisään, mikä sitten eristettiin. Mutta hankaluus on, kun katsoo pidemmän päälle, että tästä puolestaan voikin sitten synnyttää sellaista, mikä ei hyvän elämän kannalta olekaan hyväksi. Ja että tavallaan kun se joku henkilö poraa sitä jotain 4 millimetriä, niin voi syntyä hienoja juttuja, mutta hän unohtaa siis kaiken sen muun valtavan äärettömyyden, mitä siinä ympärillä on. Ja sitä kautta ehkä ajautuu sitten toimimaan käytännössä siis muussa elämässään sellaisella tavalla, joka voi olla aivan niin kuin henkeä saapavasti ja millä tahansa kriteerille väärin. Niin siis tässä suhteessa sen elämän ja paremman elämän ja henkilökohtaisen hyvän elämän vaade, niin musta se olisi valtavan tärkeää, että se muistuisi koko ajan, mutta järjen kulttuurissa ei välttämättä muistu.
Joo, mä oon siis aivan samaa mieltä. Esa puhuu hyvästä elämästä ja kun me puhutaan totuudesta, jopa kun me puhutaan ymmärtämisestä, niin nousee kysymys, että mitkä totuudet on tietämisen arvoisia, mitkä asiat on ymmärtämisen arvoisia ja siis on paljon totuuksia.
Eli joiden kaikkea ei kannata tai tarvitse pyrkiä ymmärtämään.
Niin, no siis totta kai siis yksi esimerkki on ihan triviaalit totuudet, niin kuin se, että montako lankaa tässä matossa on. Se tuntuu, että ei se tee kenenkään elämästä parempaa. Ei se.
Koitan tässä arvoiset kuulijat katsella mattoa ja vain siihen tulokseen, että jätän tämän kysymyksen väliin.
Ihan hyvä päätös, mutta et miten me sitten päätetään, että mikä on tietämisen viime kädessä tietämisen ja ymmärtämisen arvosta? Ja mä ajattelisin, että tämä kysymys niin kuin eittämättä liittyy siihen, että mikä on hyvä elämä. Mitkä asiat on arvokkaita, mitkä asiat on hyviä. Et me ei voida sitä niinku ylintä tavallaan tiedollista päämäärääkään täysin niinku hahmottaa riippumatta arvokysymyksistä ja eettisistä kysymyksistä.
Pitäisikö meidän siis, kun me puhumme siitä, mitä on tietäminen ja mikä on totta, niin pitäisikö meidän puhua mahdollisesti hyvästä elämästä vielä vähän pitemmälle menemällä? Pitäisikö meidän puhua myös onnesta ja onnellisuudesta ja ehkä rakkaudestakin?
Mun mielestä pitää, et siis tavallaan se, siis tosiasia on se, että et ihminen omassa mielessään joka tapauksessa ottaa kaikkien tohon jonkunasteisesti kantaa, et siis että on niin kuin ihminen katkeroitunut tai manipulatiivinen tai röyhkeä, mitä tahansa hän on, niin hän kuitenkin jotakin rakastaa ja jokin vetää häntä enemmän puoleensa kuin toinen, hän pitää jotain parempana kuin jotakin muuta. Ja tässä suhteessa sitten se lupaus, mikä filosofialla alun alkaen oli siitä, että et se tarjoaisi välineet sille, että ihminen sitten erittelisi jossakin määrin sitä, että mitä hän pitää hyvänä ja sen seurauksena kenties huomaa, että joku mitä hän pitää hyvänä, oikeastaan ei olekaan hyvää, niin voisi sitten valjeta sille ihmiselle ikään kuin se, niin kuin se järjen käytön tuominen osaksi niin sen yksittäisen ihmisen, mutta koko kansakunnan, koko sen yhteisön. Niin, että tapaa elää elämää oli se filosofian lupaus, joka on siis eri lupaus kuin se, että mitä tapahtuu niin sanoksen ekspertuaalisesti jonkun yksittäiskysymyksen, niin yksittäiskysymyksille omistautuneiden vaikka asiantuntijoiden välisessä debatissa, että joka on siis se 4 mm kysymys, mutta se hankaluus, mikä mä sanoisin, että tiedon kulttuurilla ja yliopistokulttuurilla ja kirjojen kulttuurilla on, että se on tavallaan niin kuin eriytynyt liian pitkälle siitä, mikä oli se alkuperäinen antiikinen ideaali siitä, että sen pointtina on siis kaiken älyn harjoituksen ja kaiken sen kirjoittamisen ja hahmottamisen ja luennoiminen ja tutkimisen niin parempi elämä, niin, joka ei ole jotenkin toisten parempaa elämää, vaan siis jokaisen parempaa elämää. Että jokaisen meillä on meidän oma elämämme edettävänä ja sitä kautta mahdollisuus elää sitä paremmista omaakin elämää niin järjen kautta ja pohdinnan kautta ja erittelyn kautta ja myöskin kritiikin, dialogin kautta.
Joo, yksi asia, mitä mä oon pohtinut paljon, siis mä oon Esa samaa mieltä, tämä tuli vaan mieleen nyt kun sä puhuit, on niin kuin, että jos mietitään näitä meidän arvoja, mitä me rakastetaan, mitä me pidetään tärkeänä, niin siis tavallaan se, mihin meidän huomio keskittyy, mikä niin kuin valtaa meidän mielen hetkestä toiseen, on niin kuin aika tärkeä osa sitä ja reflektoi sitä. Ja usein jos ihmiset kysytään, että niin kuin, mitä sä pidät arvokkaana ja tärkeänä, niin siinä on aika suuri eripura sen välillä, mitä ne sanoo ja mitkä asiat ikään kuin vaan niin kuin vie niiden niin kuin tietoisen mielen tilan hetkestä toiseen. Et missä tahansa tilanteessa meitä niin kuin ympäröi valtava määrä tosiasioita, faktoja, totuuksia, joita me voitaisiin tietää, mutta me poimitaan niistä vaan osaa. Me muistetaan vaan jotkut asiat, mitä on tapahtunut. Kun me tavataan uusi ihminen, me kiinnitetään huomioon vaan tiettyihin ominaisuuksiin. Sitten kun me muistellaan sitä ihmistä, niin me muistetaan tietyt asiat. Et tää on jotenkin niin kuin se, että mitkä totuudet on ne oleelliset totuudet, mihin meidän huomio keskittyy, mitä me pidetään tärkeänä. Niin, tämä on niin kuin hyvin tärkeä kysymys itsessään ja reflektoi niitä meidän syvimpiä arvoja.
Me tavallaan päädytään siihen, mistä lähdettiin tämän sarjan alussa havaintopsykologien kanssa, että me tehdään valtava määrä valikointia koko aika, mutta jos se viedään sitten tämän niin kuin totena pitämisen ja todellisuuden hahmottumisen kannalta, niin musta tuossa on tosi tärkeä havainto, mitä sä sanoit, Maria, on siis se, että suurimmasta osasta asioista me emme itse asiassa ollenkaan mieti, että onko ne totta tai todellista, tai ei sillä ole niin mitään väliä tai mitään merkitystä, koska me pärjätään ihan hyvin, että ilman, että meidän tarvitsee olla kiinnostunut enimmäkseen muusta kuin siitä, mistä me olemme kiinnostuneet, ja aina jää iso osa asioita sen ulkopuolelle. Mutta tietysti sitten tulee niitä niin kuin ihan hengissä selviämisen ja myös hyvän elämänä näkökulmia, jossa kannattaa välillä olla kiinnostunut muustakin kuin mikä just sillä hetkellä täyttää valtaa mielen ja valtaa pään. Ja tämä on varmaan yksi niitä isoja ongelmia, että milloin niin kuin keskittyminen, milloin antautuminen on itse asiassa se, mikä on hyvä elämää. Ja milloin taas hyvän elämän edellytykset on todellakin sitä, että tulee ajatelleeksi muutakin kuin sitä, mikä sillä hetkellä on pään sisällä ja silmiä edessä.
Just niin, siis minusta tämä Markus ja mitä Maria sanoi tuossa aikaisemmin. Sitä on oikeastaan musta siis se kysymys siitä, että missä mitäs ihmiset ajattelee omaa ajatteluaan. Ja enimmäkseen se, mitä Markus just sanoi, niin oikeastaan tarkoittaa sitä, että ihmisethän siis eivät ajattele paljonkaan omaa ajatteluaan.
Ja, on niin paljon muutakin tekemistä.
Ja just niin, mutta kun ihmiset kuitenkin joka tapauksessa jotakin ajattelee, tämä on nyt se, musta se Marian pointti, että kun ihminen siis ei voi olla ajattelematta, siis kohdistamatta huomiota johonkin, niin hankaluus syntyy siitä, että se, mihin hän sitten tulee kohdistaneeksi sen huomioon, voikin sitten pidemmän päälle osoittautua, että oikeastaan siinä ei olisi kauheasti kannattanut niin toljottaa. Ja oleelliset asiat itse asiassa jäivätkin systemaattisesti koko ajan sen huomiokentän ulkopuolelle. Ja tässä mielessä sitten se mun mielestä filosofia on kaunis ja tärkeä, musta ihan perustava alkuperäinen ajatus siitä, että filosofian tulee, siis ajattelun tulee palvella hyvää elämää, tarkoittaa sitä, että meidän tulee ajatella meidän ajattelua, mutta kun me ajattelemme meidän ajattelua, niin me ollaan myöskin sellaisella alueella, jossa ei ole suoria valmiita vastauksia, että miten se pitäisi tapahtua ja mitä se oikeastaan edes tarkoittaa oman ajattelun ajattelu, koska me on vaikea saada niistä monesta tilanteessa kiinni, me vaan ikään kuin oletamme niin valtavasti asioita osana sitä meidän ajattelua, mutta emme ajattele sitä, että mitä me oletamme.
Mutta mä ajattelen, että tämä on myös kaiken niin kuin oppimisen ydintä aika lailla, eikä vain ihmisillä, vaan eläimilläkin. Siis siinä vaiheessa, kun se tulee sieltä, se pieni poikainen, niin joko äitinsä synnyttämänä tai sitten munasta, niin eihän se tiedä, siis kaikkihan on uutta. Siis sehän joutuu tarkistamaan, korjaamaan näkemyksiään, käsityksiään. Osa asioista voi olla niin kuin vaistonvaraisia tai geneettisiä, mutta pohjimmiltaan tämä tämmöinen niin kuin sen tarkistaminen, niin se on äärimmäisen fundamentaalisen normaalia toimintaa, ja sehän jatkuu koko ihmisen tai minkä tahansa elävän olennon niin kuin eliniän ajan. Ei se lopu koskaan siis. Tässä mielessä niin voi sanoa, että vaikka todellisuus muuttuu, mutta vielä enemmän muuttuu meidän käsitys siitä, että mikä on relevanttia ja mihin tulee kiinnittää huomiota ja mitä siitä seuraa myöskin. Niin mehän emme voi olla oppimatta tavallaan.
Mutta mä otsin kiinni tuosta, että mikä on relevanttia. Siis että ihminen jollakin tunnetasolla niin kuin kokee, vaikka kun hän on vaikka elämän kumppanissa kanssa ravintolassa ja kumpikin plärää jotakin fiidiä, niin siis kumpikin kokee sen, mitä hän siinä just plärää, niin jotenkin relevanttina. Ja siis esimerkiksi relevantimpana kuin sen, kenen kanssa hän on siinä ravintolassa, tai sen, mitä he ovat siinä odottamassa sen ruuan tai
he sekä niin kuin on, että eivät ole samassa todellisuudessa.
Just niin, sekä ovat, että eivät ole. Mutta just tämä ihmisenä olevuuden mahdollisuus niin olla olematta siinä, mikä on loppujen näennäistodellisuutta ja olla enemmän siinä, mikä on siis se varsinainen todellisuus, niin on siis se avaus siihen ajatteluulottuvuuteen ja ajatteluulottuvuuteen, joka taas on niin tyhjentymätön siinä niin kuin syvyydessään ja moniulotteisuudessaan. Ja niin kuin tässä suhteessa se pyrkimys, mikä mulla on ollut mun luennoissa, on ollut se, että se luennon tilanne olisi semmoinen tilanne, missä ihminen sitten voisi jotenkin päästä omassa ajattelussaan irti siitä virrasta, missä hän vain reagoi johonkin. Ja sitä kautta, että hän pääsisi myöskin jollakin tavalla kiinni niihin omien ajattelunsa taustoihin tai sivustoihin tai reunustoihin niiltä osin, kun siellä reunalla onkin jotain niin oikeastaan tarkemmin ajatellen tärkeää. Mm. Joka tarkemmin ajatellen tärkeä, niin siis melko varmaan, niin ei sieltä jostakin Instagram-feedistä niin tuu paljastumaan yhtään enempää kuin tähänkään asti. Mutta sen sijaan se ihminenhän voisi havahtua johonkin vaikka mumminsa suuruuteen ukin hautajaisissa, jos hän ikään kuin, niin kuin antautuisi sille jollekin ajatukselle, niin semmoisessa hengessä, jossa sitten se merkitys, syvyys ja ymmärrykseen liittyvä kytkeytyneisyys muihin asioihin voisi niin kuin valjeta hänelle siinä jossakin tilanteessa.
Tuossa on valtavan paljon, Esa, mitä sä sanoit. Tämä on tietysti klisee, mutta me eletään maailmassa, jossa niin kuin on tämmöinen valtava kapitalistinen kilpailu meidän huomiosta. Ja kuitenkin hyvin moni filosofian ajatelu on, ne on tässä oikeassa, että niin kuin hyvä elämä kuitenkin vaatii tietynlaista semmoista niin kuin autonomiaa, voitaisiin puhua myös autenttisuudesta, että me niin kuin pystytään elämään niiden omien arvojen mukaan. Ja silloin, jos meidän se tietoisuuden kenttä niin kuin täyttyy hetkestä toiseen tämmöisillä niin kuin ulkoisilla ärsykkeillä, fiideillä ja muilla, niin se niin kuin, me ei olla kauhean vapaita.
Tästä vapaudesta mulle tulee mieleen varsin hyvin tunnettu, ehkä viimeisten vuosikymmenien kaikkein populaarein filosofian case-esimerkki, eli Matrix-elokuvan, niin sininen ja punainen pilleri, jota on tyypillisesti pidetty siis sinä, mitä se ikään kuin pintapuolisesti onkin, että on olemassa eri versioita todellisuudesta ja että ihminen vapaalla tahdollaan tietenkin, niin voi valita, että elääkö siinä, mikä on näennäisesti kivaa ja mukavaa, mutta jonkun muun juuri näiden kapitalististen tai muiden vastaavien totalitarististenkin pyyteiden antamaa, tai sitten elää elämässä, joka on epävarmempaa ja ankeampaa, mutta josta jollakin tavalla joku viimeistään elokuvan katsoja tietää, että se on todellista. Mutta mietin, että Esa, kun sä sanot tuota esimerkkiä tuota pariskunnasta, joka istuu fiidiensä ääressä siellä ravintolassa, niin eikö voi kysyä myös, että eikö Matrix ole jo toteutunut tässä meidän yhteiskunnassa? Me joudumme kännykkä kädessä monta kertaa päivässä tekemään sen valinnan, mutta se ei ole pillerien muodossa.
Toi on hieno kysymys ja musta vastaus on, että kyllä, että Matrix-todellisuus toteutuu kaiken aikaa. Ja siinä mielessä ikään kuin meidän elämä lomittuu Matrix-todellisuuteen. Ja et siinä mielessä just se elokuvana musta on suuremmoinen, koska se tekee niin näkyväksi sellaisen, mikä on jonkunasteisesti niin läsnä meidän todellisuudessa. Tämä on taiteen tarkoitus ollut aina se, että jotakin tulee näkyväksi ja se henkilö niin kuin havaitsee, että talvinen puu onkin niin kuin tommonen, niin kuin tavallaan joku Pekka Halasen duuni Tuulosan järven rannalta, että hetkinen, että onko niin kuin näin hienoa niin kuin olemassa.
Tosi, jos mä menen 8 tunniksi elokuvateatteriin katsoa Matrixia, niin suljen itseni silloin pois tästä todellisuudesta jo sitä elokuvaakin katsoessa. Tai jos mä uppoan kirjaan tai katson sitä Halosta, niin mä saan hienoja elämyksiä, mutta ne ovat representaatioita.
Mutta se, siis ihminenhän ei pääse kuitenkaan niistä eduskuvistaan eroon, mutta se mahdollisuus, mikä ihmisellä on, että hän pohti niitä eduskuviaan ja sitä kautta ehkä saa myöskin semmoista syvempää ymmärrystä siitä, että mitenkä erilaiset eduskuvat voivatkin palvella jotakin semmoista ulkoista tavoitetta, ulkoista päämäärää, valta-asemaa, jotakin mekaanista todellisuutta.
Eli katsomalla Pekka Halosen puuta voimme ymmärtää puusta tai puu uudesta myöskin enemmän.
Ja mun mielestä se on fakta, että noin on. Mutta ennen kaikkea, kun katsomme sitä Pekka Halosen taulua, niin me jollakin tavalla niin kuin tunnustelemme itseämme ja meidän omaa ajatteluamme ja sitä, että et kuinka sivuuttava niin se saattaa olla se mun arkinen elämä siihen nähden, mikä on se äärettömyys mun ympärillä.
yksi toinen niin kuin matrix-dimensio meidän nykyelämässä on se, että kun filosofiset on pohtineet skeptisismin ongelmaa ja ne on niin kartesiolainen ilkeä demoni tai matrix, niin siis kyllähän moni ihminen on niin kuin, siis just nämä fake news ja muut ilmiöt, niin me voidaan niin kuin päätyä semmoiseen niin kuin aika ikävään tiedolliseen asemaan, jossa siis on niin kuin systemaattisia yrityksiä siis niin kuin petkuttaa ihmisiä, on botteja, jotka työstää vääriä valeuutisia ja muuta. Että niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin skenaario, jossa meitä petkutetaan niin kuin hyvin fundamentaalisten kysymysten suhteen, on niin kuin arkipäivää osa tätä maailmaa.
Mutta tätähän on ollut olemassa jo paljon ennen skifiä ja koneitakin, jos me ajatellaan sitä, että kuinka esimerkiksi totalitaristiset yhteiskunnat ovat saaneet aikaan 10 miljoonia ihmisten kuolemaa, joka on legitimoitu, siis todettu, että tämä on niin kuin jees, koska on joku, tai javool paremminkin, koska on ollut joku greater evil, jota on pidetty greater goodina, niin jonka eteen se on tehty. Et mä niin kuin ajattelen sitä, että helposti me pannaan koneiden kontolle asiat, joissa ihmiset ovat vain päättäneet tehostaa sitä, mitä ihmiset ovat tehneet käsityönä aikaisemmin.
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä.
Sehän on hätkäydyttävää siis ihan henkilökohtaisella tasolla, kun mä ajattelen taaksepäin sitä, että kun me Mark Taylorin kanssa julkaistiin kirja Imageology siis vuonna 1994, siellä alaotsikolla Media Philosophy, se oli siis juuri siinä vaiheessa, kun internet todenteolla oli syntymässä, niin World Wide Web ja niin päin pois. Niin mehän ei siis minkään asteisesti nähty, että tällainen valtava manipulaation koneisto niin mahdollistuisi, niin siitä, mitä me luulimme, että et on tällainen vapaan ajattelun lopullinen läpimurto. Että miten sitten se onkin kääntynyt, niin se mahdollisuus petkuttaa systemaattisesti ja sitä kautta ohjata ihmisten ajattelua ja mieliä ja ratkaisuja ja elämää johonkin määrättyyn, ulkoapäin määriteltyyn suuntaan. Niin onhan se näiden 25 vuoden aikana, niin se on aivan henkeä salpaavaa.
Jos mä ajatellaan, että internetissä on tai somessa tai muussa, että nehän on niin kuin representaatioita maailmasta. Google antaa paremman mielikuvan kaiken löydettävyydestä kuin mikään muu, tai Facebookissa on niin kuin kaikki ihmiset ja ihmissuhteet ja muut, niin nämähän on vain tietysti mielessä työkaluja ja representaatioita maailmasta, jota voidaan käyttää hyvää ja pahaan. Et jos sananvapaus, jota useimmat pitävät kauhean tärkeänä asiana, mutta sehän on vaan niin kuin kanssa semmoinen, eihän se ole itsessään vielä hyvä tai paha. Tai jos mietitään näitä joukkotuhoja, niin ei Einsteinkaan varmaan ajatellut sitä muuta kuin sitten perästäpäin, että tulinpa olleeksi tärkeänä välivaiheena ydinpommin keksimiseen. Ei kiva juttu. Että kun me puhutaan hyvästä ja pahasta, niin aika usein ei oikeastaan voida puhua vain hyvästä tai vain pahasta, vaan kyllä ne kulkee käsi kädessä hirvittävän usein. Ja se ei tee niin kuin asioista, se ei tee kivaa, mutta ei se tee myöskään helppoa.
Ei, mutta se just tuo taas takaisin siihen ajattelun imperatiiviin ja käskymääräiseen ja välttämättömyyteen ja perustavuuteen. Siis se, että just tästä syystä meidän pitää kiinni niin myöskin meidän vastuusta ajatella ja välttämättömyydestä pohtia, mikä on se kokonaisuus, missä meidän elämä tapahtuu ja miltä osin se on hyvää, se mikä tapahtuu, miltä osin se on jotain, minkä suhteen meidän pitää olla kriittisiä. Ja tässä prosessissa taas sitten se tosiasia, että siinä nykypäivän horisontissa niin ihmisen, niin kuin Maria sanoo, siis se niin kuin huomio kohdistuu niin vahvasti erilaisiin sellaisiin asioihin, mikä ulkoapäin ärsykkeinä tulee, noudattaa oikeastaan tietynlaista logiikkaa, tietynlaista niin kuin intressikeskittymää, niin aika vaikea niin kuin ajatella, että kukaan asiaa pohtien ajattelisi, että tämä on hyvä asia ja että niin kuin hyvä elämä tästä eteenpäin. Niin on sellaista, jossa ihmiset sen kummempaa asiaa ajattelematta, niin erilaisia lyhyellä tähtäyksellä kivalta tuntuvia fiidejä niin plärää tai sitten peukuttelee yhtä ja toista tai myöskään, että he kiihtyvät jostakin siis sellaisesta yksittäisestä tietona heille esitetystä asiasta pohtimatta sitä minkään laajemman dialogin kautta tai minkään laajemman kontekstualisoinnin asioiden yhteyksiin asettamisen kautta. Et siis tässä mielessä mun mielestä me tarvitaan paluuta semmoiseen tietynlaiseen, että se on musta tietynlainen paluu mahdollisuuteen, että et yksinkertaisesti on aikaa ajatella asioita vähän laajemmin, eikä vain suhteessa siihen johonkin välittömään ärsykkeeseen, mikä kulloinkin eteen jostakin pulpahtaa.
Niin, siis siihen niin kuin Matrixin ulkopuolisen todellisuuden valintaan tavallaan ja siihen avoimuuteen liittyy se, että niin kuin ei jäädä kokemaan niitä, vaan niitä niin kuin tuttujen nautintoja, niitä fiidejä. Että ollaan avoimia niin kuin uudelle kauneudelle, uusille kokemuksille, uusille hyville asioille, joista me ei välttämättä ole vielä mitään käsitystä. Tästä tulee taas se aikadimensio, että
mä jotenkin odotin ja toivoin, että me päästään puhumaan ajasta myöskin, koska kun se käsitys todesta, epätodesta ja myös todellisuuskäsitys, kun se syntyy vain ja ainoastaan ajassa, se ei voi tapahtua siitä irrallaan. Mutta onko Maria Lasonen-Arnio, niin onko sitten sillä lailla, että loppujen lopuksi kun pöly laskeutuu ja jos meillä on aika ajatella, niin tietyssä mielessä se, mikä jää jäljelle sitten, on tuo Esan mainitsema vastuu viime kädessä. Että tavallaan se, mitä me pidämme totena tai millaiseksi me todellisuuden hahmotamme, sitä ei voi ajatella ilman vastuuta.
Niin. Tietysti yksi kysymys, joka nousee, on, että jos ihmisillä on vaikka massiivisesti epätosia uskomuksia jostain aiheesta, niin kenen vastuu se on? Onko se niiden yksilöiden vastuu? Ja Tämä on usein vaikea kysymys, siis varsinkin kun mä puhuin tästä niin kuin tiedollisista infrastruktuureista. Niin kuin tietynlaiset rakenteet voi tavallaan niin kuin syntyä vaan erilaisen usein kapitalistisen toiminnan sivutuotteina. Ja sitten jos niin kuin tämä jopa massiivinen petkutus voi syntyä näiden rakenteiden niin kuin välittämänä, niin kuka siinä koko sotkussa on vastuussa? Et ei me voida vaan niin kuin osoittaa niitä yksilöitä. No, rakenteet on aika abstrakteja. Miten ne voi olla vastuussa mistään?
Jos olisi Savosta kyse, niin vastuu olisi kuulijalla tietysti. Mutta luo, että se vaan kiertää ympyrää, niin että se ei ole missään. Mutta pitäisikö se sitten vaan niin koettaa saada pysäytettyä, tai pitäisikö kunkin miettiä vaan sit sitä edes omaa vastuuttaan alkaakseen? Ehkä niin. Enemmän kuin keskittyä naapurivastuuseen.
No sitten on toki myös ihan kollektiivista vastuuta. Niin kun.
Hyvä. Miten me kannamme kollektiivista vastuuta todellisuudesta? Meillä on tässä muutama minuuttia aikaa käydä tämä läpi.
No yksi tapa ajatella on ajatella se niin, että et kun tässä meidän elämämme on käynnissä, niin toki meillä ei ole oikeastaan tietoa siitä, että mihinkä meidän elämä kaiken kaikkiaan laajempaa johonkin liittyy, mutta ihan selvästi jotain enemmän on meneillään kuin meidän yksilölliset elämät. Että tämä on tavallaan niin minimitoteamus on siitä näkökulmasta, että se voisi sanoa, että no voisiko sitten yksi pointti olla se, että elämä nyt kuitenkin moninaisuudessaan mieluummin lisääntyisi ja säilyisi, kuin että se kapenee ja kuolee. Ja että taas tällainen ikään kuin minimietiikka tai joku minimivastuu, että tehtävämme on tässä niin huolehtia siitä, että et vaikka suomalaisina, että et se jokin, mikä tahansa onkaan kaunis, mitä meillä nyt tässä on, voi siinä moninaisuudessaan jatkaa elämäänsä. Ja sitä kautta myöskin me väistämättä ajaudumme siihen kysymykseen, että mitäs täällä niin kuin muuta on kuin meikäläinen. Ja sitä kautta siis kysymyksiin toisistamme ja kysymykseen sit kokonaisuudesta, mutta ennen kaikkea kysymykseen jostakin muusta kuin mitä me vain itse olemme siinä oman loistomme tai surkeutemme linnakkeessa.
Alkaa kuulostaa siltä, että sen lisäksi, että totta ja todellisuutta ei voi käsitellä puhumatta hyvästä, pahasta ja onnesta, me tarvitsemme vielä kauneudenkin tähän työkalupakkiin lisäksi. En tiedä, muuttuuko se vaikeammaksi siitä, mutta ainakin se muuttuu jotenkin hienommaksi ja koettavammaksi, niin. Ja kyllähän hyvään elämään liittyy myöskin niin kuin se, että sitä voi kokea ja että se on hienoa.
Kyllä mä luulen, että aika monet nyt kun oli näitä joka tuli semmoisena jonkunmoisena lumimyrskynä, mutta joka sitten loppujen lopuksi oli niin tämä valtava lumipeite yli Suomen koki, että siis jotakin kaunista, että semmoiset kauneuden kokemukset olivat vahvempia sen viikonlopun yli kuin miten ne olivat muutama päivä aikaisemmin olleet. Tai siinä vaiheessa, kun se lumituisku oli käynnissä, joka sitten puolestaan, niin musta ilmiönä siis semmoinen niin kuin Suomen kauneus silloin, kun meillä on lumipeite, on musta suuremmoista kauneutta, koska se on niin tasavertaista kauneutta. Mm. Se ei ole niin kuin jotenkin vaikka vuorien kauneutta, joka jostakin on aivan erityisen ihmeellisen kaunis, vaan se on joka paikassa yhtä kaunista kauneutta. Mm. Ja lisäksi on vielä semmoista kauneutta, joka moninkertaistaa äärettömyyksiin sen kauneuden, koska mitä tahansa puuta sä katsot, mitä tahansa oksaa sä katsot, niin se on ihan uskomattoman kaunis se oksa, mitä sä normaalisti niin kuin pidä oikein niin kuin minä sen ihmeempänä. Siinä mielessä sen semmoisen kokonaisuuden kokeminen ja omasta kokemuksestaan ulos pääseminen, niin tuommoisena hetkenä tai viikonloppuna tai sen lumipeitteen kauneuden kautta on musta oikeastaan elämään liittyvä fundamentaalinen ilmiö, jota kannattaa ajatella, jota kannattaa kokea, jota kannattaa ikään kuin mielessään ikään kuin syventää.
Kyllä, tuohon on vaikea lisätä mitään.
Musta siihen voi lisätä ainoastaan sen, että kun me puhuttiin tässä alussa siitä, että miten niin kuin uskotaan asioita todeksi ja miten se syntyy, niin kauneushan on tietynlaista uskomista myöskin, sen näkemistä,
niin
halua nähdä.
Tässä tullaan takaisin siihen tietynlaisena näkemiseen myös, että niin kuin kaksi ihmistä voi katsoa täysin samaa maisemaa ja ainoastaan yksi kokee sen esteettisen kokemuksen ja kauneuden. Mikä se on se ero? Tähän tullaan myös niin tunteisiin asenteisiin. Se kauneuden kokeminen vaatii tietynlaisen avoimuuden, tietynlaisen asennoitumisen maailmaan.
Eli pääsemme siihen, että tarvitsemme aikaa, tarvitsemme toki tietoakin, mutta tarvitsemme myöskin avoimuutta ja asenteita, jotta sen todellisuuden, millaiseksi me sen koemme, voisi mieltää sellaiseksi, että se tarjoaa mahdollisuuden, ehkä jopa polun alun siihen hyvään elämään. Tämä on mun mielestä jotenkin mieletöntä, että me on päästy nyt 12 jaksoa käsitelty ja pöytty totuuksia ja todellisuuksia. Me on päästy siihen lopputulokseen, Marja Laason, Arno ja Saarinen, että loppujen lopuksi hienointa on alku. Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.